valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja do të jenë me ju, askush nuk mund t'ja u marrë lirin, tha presidenti Bush në Kroaci, duke ju drejtuar Shqipërisë dhe Kroacisë. Presidenti amerikan përsërit mbështetjen për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Tomislav Nikolić filloi në Kosovë fushatën për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale serbe. Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ponderon sot kujtimin e presidentit Rugova dhe dëshmorëve në Prekanskë, Skënderaj, Pej dhe Deçan. Shitet për 2.6 milion dollarë emrin e internet pizza.com. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, presidenti amerikan ka qëndruar gjatë ditës në Zagreb, ku është takuar dhe me udhëheqësit më të lartë të Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Bush ka premtuar se vendi i tij dhe NATO-ja do të jenë përbrish Shqipërisë dhe Kroacisë në mbrojtje të lirisë së tyre nga çdo kërcënim. Presidenti amerikan ka përsëritur mbështetjen ndaj Maqedonisë që sa më parë të zgjidhë mosmarrveshjet për emrin në mënyrë që t'i hapet rruga drejt antarësimit të NATO. Le të ndjekim kronikën mbi vizitën e presidentit Bush në Kroaci. Presidenti amerikan George Bush ka mirëpritur ftesën historike të NATO-s për Shqipërinë dhe Kroacinë dhe përsëriti mbështetjen e plotë amerikane për këto vende. Duke folur para një turme në sheshin kryesor të Zagrebit, Bush shprehu shpresën se Maqedonia do t'i bashkohet NATO-s së bashku me Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, e ndoshta edhe Serbinë. Bush kërkoi nga Tirana dhe Zagrebi që të vazhdojnë me reformat.
The invitation to join NATO that Croatia and Albania received this week is a vote of confidence.
Ftesa për t'u bashkangjitur NATO-s që u dha Kroacisë dhe Shqipërisë është një votë besimi nëse ju do të vazhdoni të ndërmerrni reformat e duhura dhe të bëheni kontribues të rëndësishëm të aleancës sonë të fuqishme. Një herësh nëse ndonjë rrezik kërcënon popujt tuaj, Amerika dhe NATO-ja do të qëndrojnë përkrah jush dhe askush nuk do të mund t'ja marrë lirin, tha Bush. Presidenti amerikan mbriti në Kroaci pas takimit të NATO-s në Bukuresht. Bush shprehu keqardhjen që Maqedonia për shkak të mosmarrveshjeve rreth emrit me Greqinë nuk mundi të marrë ftesën. Ai përsëriti se Amerika shpreson ta shoh shkupin e NATO-s sa më shpejt që të jetë mundur. Presidenti dhe kryeministri i Maqedonisë në Zagreb patën një drekpune me presidentin amerikan, drek në cilën morën pjesë dhe udhëheqësit më të lartë të Kroacisë dhe Shqipërisë. Bush, duke folur për integrimin rajonal në strukturat atlantike, tha se Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi duhet të bëjnë hap pa përpara drejt antarësimit në NATO. Gjatë samitit të Bukureshtit, udhëheqësit e aleancës ranë dakord që të përfshihen në dialog intensiv me këto vende. Bush nuk la pa përmendur edhe raportet me Beogradin, i cili i ka përkeqësuar marrëdhëniet me Perëndimin për shkak të pavarësisë së Kosovës. Alianca e NATO-s është e hapur për të gjitha vendet e rajonit. Ne përshëndesim vendimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi që të marrin hapa të reja drejt antarësimit, të quajtura dialogu intensiv. Ne shpresojmë se një Serbi e lirë dhe e përparuar do të gjejë vendin e vet në familjen evropiane dhe të jetojë në paqe me fqinjet, tha Bush. Presidenti amerikan nuk la parçmuar dhe kontributin e Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në luftën kundër ekstremizmit. Popujt e këtij rajoni po ndihmojnë që të përballemi me këtë rrezik. Sot ushtar nga Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia po shërbejnë me kurajo në Afganistan, duke ndihmuar popullin afgan të mund terroristët dhe të sigurojë të ardhmen në liri. Forca nga Shqipëria dhe Maqedonia po shërbejnë në Irak, ku po ndihmojnë popullin irakian të ndërtojë një shoqëri që nuk e pranon terrorin, tha presidenti Bush. Pas vizitës në Zagreb, presidenti amerikan do të udhëtojë drejt Rusisë, ku në Soçi, në brigjet e detit të zi, do të takohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Lidhur me zgjerimin e NATO-s dhe zhvillimet e fundit në takimin e Bukureshtit, është fokusuar dhe intervista me analistin e Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Me zotin Moore bisedoroi Fatmir Bujupi.
NATO-ja është pajtuar të aftoj Shqiprin dhe Kroacin për të antarësuar në aleans. Çka do thot kjo për këto dy vende balkanike?
Para së gjithash, si që tha Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha, kjo është garancë e lirisë dhe për Shqipërin dhe Kroacin në veçanti, nën kupton po ashtu garancë kundër sulmit ardhshëm të Serbisë. Më tutje, përvoja disa ish vendeve komuniste tregon se antarësimi në NATO është hapka integrimi në bashkimin evropian, dhe të gjithë dim se çka do të thotë kjo. Kjo do të thotë të ulësh në tryezë ku merren vendimet e mëdha, nën kupton autoritet se i takon një bloku të pasur, pastaj mundësi për ndihmë financiare e të tjera. Pra, duke ju bashkuar NATO-s, bëhet një hap i madh i daljes nga errësira e madhe e epokës komuniste.
Zoti Moore, është të pritur se edhe Maqedonia do ta merrte ftesën, por Greqia e përdori veten për ta bllokuar këtë lëvizje. Si e komentoni ju këtë zhvillim?
My own private and professional view is that Athens is behaving like a child.
Pikpamja ime është se Athina po sillet si fëmijë dhe këtë po e bën duke e dëmtuar stabilitetin e Ballkanit dhe të vetë Greqisë. Për një kohë të gjatë Greqia ishte i vetmi shtet ballkanik në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mendoj se shumë njerëz shpresonin se Greqia do të tregoj leadership, por në vend të kësaj ajo që pam këtë javë ishte se Greqia po tregon vetëm nacionalizëm të shekullit të 19 dhe kjo është shumë zhgënjyese. Mendoj se duhet të theksojmë se është reale që çështja e emrit, që është shumë e rëndësishme për qeverinë në Athinë, nuk do t'i ndalë investimet dhe aktivitetet bankare greke në Maqedoni. Ashtu siç Greqia po e përdor presionin ndaj Maqedonisë, ka vende të tjera që mund të ndikojnë në sjelljen e Greqisë. Shpresoj se këto vende do ta bëjnë këtë për ta sjellur Greqinë në situatë që të bëjë kompromis. Jam i befasuar që këtë nuk e bën gjatë kësaj jave. Në mënyrë specifike mendoj në ndihmën e madhe ushtarake që Shtetet e Bashkuara i japin
Greqisë.
Samiti NATO se diskutoi po ashtu edhe për perspektivën e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për integrim në NATO. Presidenti amerikan George Bush tha se ai e mbështet antarësimin e këtyre vendeve në NATO, por Gjermania dhe Franca e kundërshtuan këtë lëvizje. Si e shihni ju këtë situatë?
Well, it's a victory for Putin.
Kjo është fitore për Putinin dhe dështim diplomatik për George Bushin. Kështu raportoi edhe e përditshmja moskovikte Kommersant. Rusia i ka miq gjysmën e establishmentit gjerman dhe e frikson gjysmën tjetër të këtij establishmenti. Rusia e përdor në mënyrë shumë efektive ndikimin e saj ekonomik ndaj Evropës perëndimore. Shtetet e Bashkuara, Polonia, Estonia dhe disa shtetet e tjera kanë paraqitur argumente politike në favor të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, por Rusia ja doli ta ndalë aleancën me anë të presionit, të parave dhe të thirrjeve për anti-amerikanizëm në Evropën perëndimore. Presidenti i Arshëm i Shteteve të Bashkuara do duhet ta ketë parasysh këtë gjë dhe të vlerësojë se kush në të vërtetë është mik dhe aleat amerikan. Në këtë aspekt, ai apo ajo do duhet të harmonizojë prioritetet në mënyrë përkatëse.
Se dëgjuat edhe në materialet e transmetuara gjatë emisioni pas Kroacisë, presidenti amerikan do të vizitojë Rusinë ku do të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Marrëdhëniet mes dy vendeve kanë njohur ju pak probleme së fundi. Në vazhdim le të ndjekim kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
George Bush me siguri se nuk është i vetmi presidenti SBA-ve që i ka dhënë nofk homologut rus, por zgjedhja e tij duket të jetë unike. Në vitin 2002, revista Time raportoi se Bush ndonjëherë dinte t'i thoshte stafit të tij me jepni puti Putin në telefon. Megjithatë, mes Teksanit dhe Aparçikut, siç i quajti një gazetë, u krijuan një miqësi e mirë që në takimin e tyre të parë në samitin e 2001-s në Sloveni. Ka qenë deklarimi i famshëm i Bushit se i pëlqeu ajo që pa tek Putini. E shikova këtë njeri në sy dhe zbulova se ai është i sinqert dhe besnik. Kemi pasur një dialog të mirë, isha i aftë të kuptoja ndjenjen e shpirtit të tij, një njeri thelli përkushtuar për interesat e vendit të tij, pa ti deklaruar Bush. Kritikët e vlerësuan ai vlerësimin e tij, por pas takimit të tyre të parë, Condoleezza Rice, e cila aso kohë ishte sekretare kombëtare për siguri, i cilësoi historike marrëdhëniet e dy liderve. Por doli se festimet ishin të parakoshme. Në vitet e fundit, marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit u ftohën në atë masë që amerikanët dhe rusët i quajtën niveli luftës së ftohtë. Kjo u ndikua nga çështjet si lufta në Irak, plani amerikan i mbrojtjes antiraketore, mbështetja Moskës për planin bërthamor të Iranit, pavarësia e Kosovës, si dhe niveli demokracisë dhe liria medjave në Rusi. Sara Mendelson është analiste për Rusin dhe Euroazin në Qendrën Kombëtare për Studime Strategjike.
President Bush's strategy for dealing with Putin was to embrace him more closely.
Duke sikur strategjia e presidentit Bush ishte që të afroj Putinin më afër, edhe pse ai po i mbyllte mediat e pavarura, gazetarët po zhdukeshin, partive politike u bëheshin presione, ligjet për organizatat joqeveritare bëheshin më kufizuese se kudo. Me një fjalë, është gjatë lista veprimeve që Putini po ndërmirrte, thot Mendelson. Retorika midis dy vendeve eskaloi vjet kur Putini tha se Shtetet e Bashkuara kanë tejkaluar kufijt duke shndruar një bot një polare. Por vetëm disa muaj më pas, Bushi për herë të parë gjatë presidencës së tij e ftoi Putinin si liderin e parë të huaj në vilën familjare në Bregdetin Oqeanik.
I look forward to having conversations with President Putin, not only at the G8, but up in the United States when he comes over.
Unë mezi pres të kem bisedime me presidentin Putin, jo vetëm në Gotetën, por edhe në Shtetet e Bashkuara, dhe mesazhi im do të jetë ky: Vladimir, ti nuk duhet i friksosh sistemit mbrojtës antiraketor. Në fakt, pse nuk po bashkëpunon me ne në këtë drejtim, tha sokohe presidenti Bush. Pas takimit, presidenti Bush tha se Putini ishte i sinqert, transparent dhe njëri i let për të diskutuar problemet. Disponimi ishte i mirë, por takimi nuk prodhoi asnjë përparim në çështjen e sistemit mbrojtës antiraketor. Presidenti Putin gjithashtu ka lavdruar raportet personale me presidentin Bush duke thënë se ato do të ndihmojnë që të dyja vendet të zgjidhin mas marrëveshjet.
Ja polonsiu согласен с президентом Бушем, когда он говорит, что мы
Un plotësisht pajtohem me presidentin Bush kur ai thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nuk janë më armiq. Ne jemi partner. Raportet e mia të besueshme me Bushin ndihmojnë për të zbutur problemet. Dhe vetëm pse ai më thërret mik mua, un kam arsye ta thrasat mik personal, tha Putin në samitin e BE-s në Portugali. Gjatë fjalimit para kombit në shkurt të këtij viti, presidenti rus u ankua se miku i tij personal nuk i ka dëgjuar shqetësimet e tij.
Наши эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности.
Ekspertët tan konsiderojnë se sistemi mbrojtës antiraketor në Evropë kërcënon sigurinë tonë kombëtare dhe nëse vendoset, ne do të jemi të detyruar të reagojmë duke vendosur një pjesë të sistemit tonë mbrojtës në drejtim të këtyre objekteve që na kërcënojnë. Ne kemi kërkuar që ajo të mos bëhet, por askush nuk na dëgjoi, tha Putin.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim bllokun e lajmeve. Prishtinish, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se adresa e rrugës sonë të mundimshme gjatë historisë do të mbetet puna dhe vepra e presidentit Rugova. Haradinaj i bëri këto komente pas homazhit që bëri te vari ish presidentit Kosovës. Në ditën e parë pas kthimit nga Haga, ish kryeministri i Kosovës ka bërë homazhe dhe dëshmorit Zahir Pajaziti, ndërsa gjatë ditës së sotme po u bën homazhe dëshmorëve në Prekanë, Skënderaj, Pej dhe Deçan. Zagreb, qeveria kroate ka vendosur regjimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Masat e reja do të hyjnë në fuqi prej 1 majit. Qeveria kroate tha se vendimi është marrë për shkak se prej shpalljes së pavarësisë, qeveria e Kosovës ende nuk ka miratuar rregullat themelore që rregullojnë shtetësinë të pasaportët. Muska Toman, sekretari i mbrojtjes Robert Gates, tha se Shtetet e Bashkuara do dërgojnë më shumë trupa luftarake në Afganistan. Gates tha se presidenti George Bush u ka bërë këtë zotim udhëheqësve të vendeve të tjera të aleancës në samitin e NATO-s në Bukuresht. Bush nuk e ka saktësuar numrin e trupave shtesë në Afganistan për vitin 2009, por Gates e përshkroi numrin e trupave si të rëndësishëm. Washington, forcat aerore të Shteteve të Bashkuara thanë se një aeroplan bombardues B1 ka marrë flak teksa po ateronte në bazën aerore në Katar. Njoftohet se të gjithë anëtarët e ekipazhit janë evakuuar nga bombarduesi. Forcat aerore quajnë ngjarjen një incident toksor, ndërsa detajet të tjera nuk u bën publike. Pekin, grupe tibetiane në ekzil thanë se të paktën 8 persona kanë humbur jetën nga dhuna e fundit etnike që ka shpërthyer në Tibet në Kinën Perëndimore. Grupet me qendër në Londër thanë se policia ka hapur zjarr ndaj turmës së murgjve budistë dhe civilëve të enten, të cilët protestonin për arrestimin e disa murgjve nga autoritetet në provincën në Sichuan. Më herët agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua njoftoi se një zyrtar i qeverisë ishte lënduar seriozisht në ngjarjet e dhunshme në provincën Sichuan, por nuk përmendi protestues të vrarë apo të lënduar. Sërish Pekin, pas razirave të bashduashme, Kina tha sot se do të ndërmarë një fushat për të riedukuar murgjit tibetian me qëllim që të asiguroj besnikrinë e tyre ndaj Pekinit. Gazeta shtetërore Tibet Daily ka cituar zëvëndës shefin e Partisë Komuniste të Tibetit të ke thënë se edukimi patriotik do tjetë përparsi. Washingtonish, presidenti Bill Clinton dhe grua e tij Hillary së bashku kanë fituar 109 milion dollar prej vitit 2000 kur Bill Clinton u largua nga shtëpia e bardhë. Njoftimi i tatimeve që u bë publik nga fushata presidenciale Hillary Clinton tregoi se Bill Clinton ka fituar 51 milion dollar vetëm nga fjalimet. Në periudhën 2000-2007, çifti Clinton ka paguar më shumë se 33 milion dollar taksa dhe ka dhënë më shumë se 10 milion dollar për qëllime humanitare. San Francisco, një amerikane ka shitur adresën e faqes së tij në internet me emrin pizza.com për 2.6 milion dollar. Chris Clark, 43 vjeçar nga shteti Maryland, fillimisht e kishte bler këtë adresë për vetëm 20 dollar në vitin 94, kurse po kishte filluar rrjeti internetit. Blerësia anonime bleu emrin në një ankand në internet. Clark tha se pret që me 2.6 milion dollar të bëjë ndryshime të rëndësishme në jetën e tij. Ai tha se i vjen keq që nuk ishte regjistruar më shumë adresa në vitet e 90-ta. Do që të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Kreu i radikalve sërb, Tomislav Nikolić, po qëndron sot në Kosovë. Këtë e konfirmon dhe shërbimi policor. Mediat sërbe raportojnë se Nikolić i ka hapur sot fushatën para zgjedhore në Gračanic. Analistët politik vlerësojnë se ky hapi Nikolićit paraqet provokim si ndaj qytetarëve të Kosovës, ashtu edhe ndaj institucioneve. Kronika e korespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendës kryetari i Partisë Radikale Serbe Tomislav Nikolić ka hapur sot në Gračanic fushatën para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare dhe lokale serbe. Qëndrimi në Kosovë të Nikolićit e konfirmon zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Arber Beka.
Policia ka pas informatën për vizitën e zyrtarëve serb në Kosovë, mirë po policia dhe kur them policia është fjala për shërbim policor të Kosovës dhe policinë onmikut nuk ka marrë ndonjë kërkesë zyrtare për përcjelljen e këtij zyrtare.
Mediat serbe raportojnë se Nikolić pas takimit me peshkopin serb Artemi ka kërkuar miratimin në një ligji që lejon mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Autoritetet politike vendore dhe ndërkombëtare ende nuk kanë vendosur se si të përgjigjen mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve nacionale dhe lokale të Serbisë të parapara të zhvillohen më 11 maj. Zyrtarët e Ulmiku thonë se pjesëmarrja në zgjedhjet nacionale e serbëve të Kosovës nuk do të paraqes probleme që kjo garantohet në bazë të parimit të dy shtetësisë, por problem do jenë zgjedhjet lokale me që ato duhet të organizohen vetëm nga Ulmiku. Analisti politik Driton Lajçi thotë se prania Nikolićit në Kosovë dhe hapja e fushatës para zgjedhore nga ana e tij paraqet provokim për qytetarët dhe për institucionet e Kosovës.
Gjithashtu ai është duke i shfrytzuar pa aftësin, apo zhagitjen, apo përgjigjet e dopta, përgjigje jo adekuate të misionit kombëve të bashkuara dhe të bashkisë ndërkombëtare në tërësi, të cilat me përgjigje zbeta po krijojnë dhe po lejojnë një farë mënyre që partitë politike serbe dhe institucionet serbe të jenë prezente në Kosovë dhe sfidojnë vetë misionin e kombëve të bashkuara dhe institucionet e Kosovës.
Shefi Ulmikut Joakim Ryker ka deklaruar se vetëm Ulmiku ka autoritet të organizojë zgjedhjet në Kosovë. Sidoqoftë, ai ka theksuar se do të kërkojë nga Beogradi që të qartësojë pozitën e vet nëse ka për qëllim që të mbajë zgjedhjet lokale edhe në Kosovë. Driton Lajçi thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë nën kupton sfidim të institucioneve, jo vetëm vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare.
Kjo do të kuptohet si sfidë e gjithë këne faktorve të cilet e kanë ndihmu krimin e shtetit Kosovës. Serbia po vazhdojnë skenojnë e vetë, duke i konsideruar Kosovën si teritor të vetim, dhe kë problem nuk po shijet se do këtë zgjedit shpejt, për shkak se qeveria serbe po vazhdojnë me strategjinë e vetë për ta destabilizuar Kosovën, për të krijuar përshtypjen se është teritor serb, dhe për të mos njo vazhduar që mos ta njo realitetin e rritë krijuar.
Zgjedhjet e fundit serbe që u mbajtën në Kosovë pak ditë para pavarësisë së Kosovës, kryeministri tha që i pati quajtur si zgjedhjet e fundit serbe në Kosovë. Megjithatë, një qendrim të tillë të prerë nuk duket ta ketë edhe më tej qeveria e Kosovës, e cila është në pritje që vendimin për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të 11 majit ta marrë bashkë me Ulmikun. Parimi i dy shtetësisë si përmendur nga qeveritarët lë të kuptojë se serbët e Kosovës megjithatë ndoshta mund të votojnë për zgjedhjet nacionale serbe. Ndryshe, serbët e Kosovës që nga vendosja e administratës ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara kanë votuar vazhdimisht për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë, përderisa deri më tani, në mas të madhi kanë bojkotuar zgjedhjet e organizuara nga Ulmiku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon të miratoj ligjet që dalin nga pakoja e Tisarit. Deri më tani janë miratuar 19 ligje, ndërsa numri i përgjithshëm i ligjeve që do të miratohen është 34. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se pas miratimit të tyre sfida më e madhe për institucionet e Kosovës do të jetë zbatueshmëria e këtyre ligjeve. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Ligjvënësit kosovar thonë se miratimi ligjeve që dalin nga plani Atisari do të përfundojë shumë shpejt. Janë 34 ligjet e këti plani që duhet miratuar për derisa deri me tani, ku vendi ka dhënë dritën jeshile vetëm për 19. Fuqizimi këtyre ligjeve pritet pas fazës së tranzicionit. Koordinatori për miratimin e ligjeve të pakus Atisarit, Skënder Durmishi, thotë se procesi miratimit të ligjeve është duke shkuar në mënyrën e duhur dhe ashtu siç është parapar.
Deri tash në kuvend janë dërguar dhe janë miratuar 19 ligje nga pakoja e presidentit Atisari. E ju e dini se janë gjithsej 34 ligje nga cilat 22 përmenden drejt për drejt, ndërsa 12 e tjera janë të lidhura me këtë pako ose janë ligje që kanë rëndësi veçantë për shtetin e Kosovës.
Disa nga ligjet të cilat janë miratuar janë projekt ligji për privilegjet dhe imunitetet diplomatike, ligji për shëndetësinë, ai për policinë, ligji për inspektoriatin policor, ai për dokumentet e udhëtimit, projekt ligji për përdorimin e simboleve shtetërore, projekt ligji për zonat e veçanta të mbrojtura, ai për veçqeverisjen lokale dhe projekt ligji për kufit administrativ komunal. Durmishi thotë se shumë shpejt në kuvend do të procedohen edhe ligjet e tjera.
Por shqyrtohen dhe janë në fazat e avancuara ligji për Agjencinë e Inteligjencës së Kosovës, ligje për arsimin në nivelin lokal, për shëndetësinë në nivelin lokal, dy ligje për zgjedhjet, ligje për festat zyrtare, këto janë projekt ligje që do të përbëjnë pakun e tretë për kuvend, pastaj ngelin edhe më pak projekt ligje për kontingentin e fundit, këto janë ligjet që kanë bëjnë me TMK-n, për azilin, për të huajt dhe me këtë kompletohet numri prej 34 ligjeve nga pakoja e presidentit Atisari.
Nga ana tjetër, deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Femi Mujota, i cili një herë është edhe udhëheqësi i komisionit të për shqyrtimin e ligjeve që dalin nga pakoja e Atisarit, thotë se për aprovimin e këtyre ligjeve po punohet nga të gjithë përfaqësuesit e partive politike.
Aprovimi i këtyre ligjeve kalon një procedurë të shpejtë, brenda 24 orëve të shqyrtimit që bën parlamenti në lexim të parë, duhet të vijë aprovimi i tyre. Mirë, por kjo nuk duhet pasi një metoda që shpejtë vendimit për arsye se në këto ligje kanë formuar grupe të tëra punuese në përfaqësim të gjitha grupeve dhe partive politike në kuptohet në Kosovë dhe është punuar një kohë të gjatë me to, janë në përputhje të plot me pakun gjithëpërfshirëse të planit të Atisarit dhe me draft kushtetutën e Kosovës që shpejti besojmë do të jetë kushtetuta aprovuar në parlamentin tonë.
Zoti Mujota ka shtuar se zbatimi të gjitha ligjeve që dalin nga pakoja e Atisarit do të bëhet pas aprovimit të kushtetutës së Kosovës.
Besohet shumë që afërsisht në kohën kur do të kemi aprovimin e kushtetutës së Republikës të kemi të mbyllur edhe ligjeve që dalin nga pakoja e Atisarit, ndërsa zbatimi i tyre do të fillojë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Ndryshe, deputetja Gjulnaze Syla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se pas aprovimit të këtyre ligjeve, sfida më e madhe mbetet zbatimi i tyre.
Pjesa më e madhe e ligjeve cila ka të bëjë sidomos me shtyllat e shtetit, por edhe me pjesë e veçanta siç është vetë respektimi për të drejtat e minoriteteve dhe veçqeverisjen lokale, tani më ka kaluar në kuvendin e Kosovës dhe natyrisht duhet filloj faza e zbatimit të këtyre ligjeve. Prandaj në periudhën e ardhshme sfidë do të jetë pikërisht zbatimi i këtyre ligjeve.
Ndryshe, edhe vetë miratimi i kushtetutës është pjesë obligative që del nga pakuja e Atisarit. Kushtetuta pritet të miratohet këtë muaj, përderisa fuqizimi i saj do të bëhet në mesin e muajit qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Normat e interesit në sistemin bankar të Kosovës janë shumë të larta dhe njerësh me përqindje zënë vendin e parë në rajon. Ekspertët kosovarë për çështje ekonomike pohojnë se me gjithë konkurencën e madhe të bankave, nëntë bankat që veprojnë në vend nuk kanë arritur të ulin në kamatat e kredive. Normat e interesit në banka sillen prej 8 deri në 14%. Materialin mbi këtë temë përgatiti korespondenti jonë në Prishtinë Adi Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se normat e kamatës për kredi në sistemin bankar janë shumë të larta dhe njëherit janë më të larta të në rajon. Normat e interesit në Kosovë sillen prej 8 deri në 14% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Flamur keqa nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se me gjithë numrin e madh të bankave dhe kërkesës për kredi, bankat në Kosovë nuk kanë arritur që të ulin normat e interesit. A ndërkështo se në mes këtyre bankave pothuaj se ka egzistuar një regull i pashkruar i monopolit që normat e interesit të jenë aq të larta.
Interesi i kamatave është më i lartë se sa që rreziku potencial ekziston. Nëse krahasojmë po ashtu edhe me vendet e rajonit, mund të konkludojmë që normat kamatore të bankave në Kosovë janë më të larta përpos kamatave së cilat u lejohen bizneseve në Serbi.
Por Nazmi Zeqiri, profesor në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, jep disa arsye pse normat e interesit janë në këtë përqindje.
Edhe aty duhet të cekim se shumica e kapitalit bankar që dhënon në Kosovë, mund të themi se është kapitali huaj, gjë që ka ndikuar në normat e larta të kamatës, duke marrë parasysh rrezikun potencial që ka qenë me statusin e padefinuar të Kosovës. Gjithashtu elementi tjetër që ka qenë edhe kërkesa e lartë për kredina për ndërtimin e vendit pas luftës.
Ndryshe, normat e interesit për kredi përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Në Kosovë ekziston autoriteti qendror i bankave dhe pagesave, por ky institucion vetëm kontrollon dhe mbikëqyr sistemin bankar, por nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë politikat afariste të bankave. Flamur keqa, ndërkaq pohon se në këtë fushë mund të ndikojë vetëm ulja e interesit për marrjen e kredive.
Në Kosovë ekziston një kërkesë tepër e madhe dhe ndoshta edhe ju e vlerësuar mirë nga bizneset, dhe kjo kërkesë tepër e madhe, domethënë ka kontribut që bankat në një farë forme të ruajnë një lloj monopoli të pashkruar në treg dhe domethënë kjo po përcakton që kamatat e jenë pasilata.
Nazmi Zeqiri shpreson se tashmë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, normat e interesit do të ulen. Ai thot kështu duke u bazuar se në aspektin politik rreziku për kapitalin bankar është më i vogël.
Gjithashtu një element tjetër që na bëm të besojmë se norma interesit do të bije është edhe konkurenca e shtuar në mes bankave. Elementi tret, ndoshta që duhet të përmendet është edhe themelimi i një banke qendrore, tash jo me gjitha funksionet që ka një bankë qendrore, por megjithatë është një bankë qendrore që mund të ndikojë në normat e kamatave.
Sidoqoftë në Kosovë veprojnë 9 banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja do të jenë me ju, askush nuk mund t'ju amarë lirin, tha presidenti Bush në Zagreb duke u drejtuar Shqipërisë dhe Kroacisë. Presidenti amerikan përsërit mbështetjen për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Tomislav Nikolici filloi në Kosovë pushatën për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale të Serbisë. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ponderon sot kujtimin e presidentit Rugova dhe dëshmorëve në Prekan, Skënderaj, Pejtë e Deçan. Shitet për 2.6 milion dollar emri në internet pizza.com. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmë të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 21. Deri atëherë nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshëm.